Agora xa tes un montón de información sobre as lendas, que tipo de textos son e que partes deben levar. Ademais, acercámonos ao mundo da mitoloxía para que podas coller algún personaxe que che interese e crear un pequeno texto, como máximo 10 liñas, que conte unha historia con bastante carga emocional. Podes escoller entre moitas emocións. Asegúrate de escribir unha introducción, un nó e un desenlace. Como exemplo, podes ler esta curta lenda sobre outro semitolóxico, a serpe. Di así: A serpe do Conde do Encanto. Na entrada de Paravela de Lores, concello de Meaio, Pontevedra, había antigamente un pequeno con cabezo de penedo que sobresae da auga. Nel tumbábanse a tomar o sol serpes, lagartos, etc., e un día apareceu unha serpe moi grande. Toda a xente que pasaba por alí tiña medo e intentaban a matar, pero fracasaron. Unha mañá antes de sair o son xuntouse a xente do pobo para ver se a podían coller, pero atoparon unha sorpresa. Enriba do con non estaba a serpe senón un mantel moi bonito. Sobre o mantel había cousas moi fermosas, tesoiras, dedais, agullas, fíos, todo de cor dourada. Ao lado, sentada, había unha sombra dunha fermosa muller. A xente preguntoulle que facía alí, pero ela non contestou. E tan pronto lle deu o sol na cara, recolleu as cousas douradas e desapareceu como se o con a engulise. Nunca se soubo nada máis da serpe nin da sombra da muller fermosa. Recollido en Freixeiro, Lores, Meaño, Pontevedra, por Eduardo García.